Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Den tidligere politimannen Eirik Jensen er dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med innførsel av flere tonn hasj. Jensen har brukt tiden i fengsel på å etterforske sin egen sak, og hevder han har funnet bevis for at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Kan det hende at Norges historiens største politiskandale er et justismord? Eller er dette et siste desperat forsøk fra en korrupt politimann? Dette er Eirik Jensen, mannen i grått. En podcastserie fra Avhørt. Del 3.
Og så får vi rødt, så har vi et problem. Så bare ga på...
Stein Morten og Helge ligger på hjul bak en mann i en bil på E18 på vei ut av Oslo. De håper å kunne stille denne mannen noen spørsmål som kan være helt avgjørende for saken. Men for å få til dette, er de nødt til å få ham på tomannshånd.
Da når vi kommer frem, så har vi jo ikke kjempegod tid. For da skal jo han inn i et eller annet hus, i en leilighet... Hva som helst, så vi bør bare få prate med ham en gang han går ut av bilen sin.
Vi kommer tilbake hit litt senere i denne episoden. Først skal vi tilbake til Kongsvinger fengsel, hvor det sitter en mann i grått.
Så dette er så planlagt det de har gjort, og så jævlig møkkete at... Og det er jo det som tar livet av meg, bokstavlig talt.
Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for en forbrytelse han selv mener han ikke har begått. Han kan først vente å få prøveløslatelse i 2034.
Så jeg har jo kontakt med Ragna, jeg har kontakt med søstra mi og Roger og en annen kompis. Det er liksom de 3-4 jeg prater med, ellers er det ingen. Så det er jævla tungt, altså.
Flere av de som før sto ved hans side, har vendt seg imot ham. Nå bruker han tiden sin på å lese gjennom rettsdokumenter, skrive brev til politiet, riksadvokaten, støttespillere, og til oss i Avhørt.
Og jeg har skrevet de brevene jeg har sendt inn som, med funnene mine, de har jeg skrevet som varsler, ikke sant? Om ulovlig metodebruk. Han har faen ikke løftet en finger. Så det er ingen som vil ta i det.
Her påstår han at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Vi har bestemt oss for å ettergå Jensens påstander, og vi har mange spor å følge. I våre samtaler med Jensen har vi kommet over informasjon som er svært kritisk for saken. Men akkurat dette sporet er vi nødt til å holde tett til brystet inntil videre. Først er vi nødt til å bekrefte alle opplysninger med våre kilder, og alle de involverte, må få mulighet til å svare for seg.
Jeg tror at du må begynne i riktig ende, og det er oppstarten og bakgrunnen for hele saken. Og det tror jeg har så mye, jeg skal bla gjennom, jeg har så mye dokumenter jeg kan sende dere på oppstarten og sammenhenger.
I mellomtiden fortsetter vi å se på politietterforskningen som startet det hele. Den såkalte oppbevaringssaken. Oppbevaringssaken ender med at Cappelen blir observert av politispanere fra Asker og Bærum politidistrikt på Lysaker, hvor han overleverer et parti på rundt 100 kilo hasj, i bytte mot i underkant av 1 million kroner. Mottaker av hasjen er en representant for den kriminelle gruppen B-gjengen. Politiet mener nå at de har nok på Kaplund til å pågripe ham, og det skjer kort tid etter. Men det er møtet som skjedde i forkant av denne handelen som vi har peilet oss inn på.
De kunne dokumentere at tre personer gikk inn på Tintin og møttes og gikk ut igjen.
De fotograferte alt.
De kunne vært et hus 100 meter der borte.
For da Kaplund møtte denne løpegutten for B-gjengen på Lysaker bare noen dager tidligere, var det en tredje mann til stede.
Hvordan har politiet i Asker og Bærum i løpet av 3 uker greid å rulle opp dette nettverket, ikke sant? Det er at de har brukt en provokatør, ikke sant? En kompis av Kaplund. Han er nøkkelen til hele operasjonen for politiet.
Den tredje mannen ble i mediene kalt for kronprinsen. Dette fordi han skulle være Gjermund Kaplunds arvtaker i narkoligaen. Et utsagn som Kaplund selv har benektet i retten. Men hva om Kaplunds kronprins i realiteten var en agent for politiet? Og hvis han var det, er det kanskje han som har svarene på de brennende spørsmålene som kan få saken til Jensen gjenopptatt. Var Kaplund virkelig bakmannen for narkoligaen? Eller har han løyet? Og var pågripelsen et resultat av ulovlig politiprovokasjon med bruk av en politiagent?
Ja, la oss snakke litt om denne kronprinsen, denne personen som var sammen med Kaplund og Maxopac fra B-gjengen på restaurant Tintin på Lysaker. Fordi det vi vet om han, det er at han har hatt et tett forhold til B-gjengen. Han har vært en såkalt torpedo-megler for B-gjengen, en som har formidlet litt lån og hentet inn litt penger og så videre. Han har vært en type sånn mellommann. Og så vet vi også at han har jo liksom dørvaktkarriere bak seg, at han har stått i døra på en del hot utesteder hvor det har vært gjester som har kommet fra ulike gjengmiljøer og finansmiljøer og festet sammen. Og så vet vi at han mest sannsynlig var kjent for politiet på det tidspunktet, fordi det var en pågående etterforskning i en stor hvitvaskingssak mot han i flere år, som endte med en siktelse i 2016.
Mm. Ja, du sier at han var kjent for politiet. Nå var det vel Oslo-politiet som hadde den hvitvaskingssaken, mens disse spanerne som har omtalt han som en ukjent person under det møtet på Tintin, de var jo fra Asker og Bærum. Og så vidt jeg har forstått, så har det vært et ikke veldig godt forhold mellom politiet i Asker og Bærum og Oslo-politiet, som kan ha vært en sånn der, som kan være grunnen til at de sitter her ute i Asker og Bærum og ikke vet hvem denne personen er.
Det er jo selvfølgelig mulig, men jeg synes det er litt merkelig at kommunikasjonen i så fall var såpass dårlig mellom Oslo og Asker og Bærum, at ikke de kunne da, når de får øye på denne mannen, så er de vel interessert i å identifisere han, og jeg synes det er litt rart at de da ikke eventuelt sjekker med Oslo om dette, hvem denne personen er. Da. Det framstår for meg som litt merkelig, i så fall forferdelig uprofesjonelt.
Du hadde i hvert fall et godt argument da vi satt på Tintin her om dagen, om at de kunne jo bare sjekke nummeret på bilen som han kom med.
Ja. Men jeg er også litt sånn interessant denne titlen Kronprinsen da.
Ja.
Fordi han ble jo omtalt i mediene som en sånn type arvtager for Kaplund.
Ja, arvtager for hva da?
For Kaplunds hasjimperium da, eller?
Ja, ja.
Men la oss ikke glemme her nå at denne titlen Kronprinsen var det ikke Kaplund som ga ham, det var medieskapt.
Ja, det er riktig.
Det var mediet som omtalte han som den såkalte Kronprinsen. De er gode på det, vi husker jo det fra Nokia-saken med mesterhjernen og
skyggen.
Ja, ja, ja. Og de er flinke på å komme opp med sånne ting.
Ja.
For i retten i oppvaringssaken så sa Kaplund om Kronprinsen at han var en ubetydelig fyr. Og at denne kronprinsen-titlen, det fikk stå for medias regning.
Ja, jeg tror kanskje det var Kapital som kom opp med det der kronprinsen, og de hevda vel at de hadde det fra kilder i narkomiljøet. Ganske diffust, egentlig,
veldig,
da.
Veldig diffust. så jeg vet ikke helt det. Kronprins og kronprins, det var i hvert fall det han ble omtalt som da.
I sin etterforskning mener politiet å ha funnet det bevist at Cappelen fungerte som hovedmann for narkoligaen. Men Jensen, han mener at Cappelen kun var en selger. Vi vet at Cappelen har blitt observert mens han pakket store mengder penger i biler, og da han overleverte hasj til denne mannen i B-gjengen. Vi vet også at Cappelen brukte sin egen sønn til å frakte penger med bil til utlandet. Hvis Cappelen skulle ha en arvtager, så burde jo det vært sønnen, eller? For hvert spørsmål vi stiller i denne saken, følges det opp av et nytt.
Hvis Cappelen sier at han var ubetydelig, hvorfor i all verden har han med denne fyren da på dette møtet med Max og Pak fra B-gjengen? Det henger jo ikke på greip.
Denne kronprinsen ble jo også frafalt som vitne i saken mot Jensen, og det hadde ikke Cappelen noen problemer med.
Og det er litt merkelig, egentlig.
Ja.
Fordi at hvorfor kjørte de ikke hardere på at denne kronprinsen kanskje hadde en litt for aktiv rolle i dette møtet? Da kunne jo hele saken ha blitt kastet ut av rettssalen, for å si det sånn. Så det synes jeg er rart at ikke Cappelen og hans advokater kjørte hardere på det.
Fordi at vi vil jo stemme forsvarersiden, og da blånekta jo selvfølgelig påtalesiden. Men så la vi så press på og lagde rabalder, så til slutt så stevna de i retten.
Dette er Eirik Jensens versjon av det som foregikk i retten, da hans advokater forsøkte å stevne kronprinsen som vitne i rettssaken mot Cappelen.
Og han har avhørt på en måte som han får i hvert fall ikke vanskelig spørsmål, for å si det sånn, om at han har noen som helst relasjon til disse tingene. Men han avslutter med en interessant setning, og det er: jeg ble sjokkert når Gjermund Cappelen ble pågrepet for omsetning av hasj. Ikke sant? Da han sitter der på hvert jævla, alle de ulovlige provokasjonene, så har han handlet på vegne av politiet, og så er han frekk nok til å avslutte med den setningen. Og jeg lagde en strategi at vi skulle angripe på at dette er provokatøren, han må vi røyke ut. Når de samtykket til at han skulle stille i retten som vitne, så fikk en kjennelse for at han ikke kunne spørre som informantvirksomhet i det hele tatt. Og da satte vi helt sjakkmatt, ikke sant? Vi fikk jo ikke herja med det hele tatt.
Men det som skjedde... Vi har forsøkt å få Jensens daværende advokat, Jon Christian Elden, i tale for å bekrefte denne historien fra retten. Men Elden har foreløpig valgt å ikke svare oss. Men vi ser at han har lest sms'ene.
Jon Christian Elden ønsket jo veldig at han skulle vitne, for han uttalte jo at hadde kronprinsen da vitnet, så kunne bidratt og snudd hele saken for Eirik Jensen.
Ja, og det han sikkert mener med det er jo at hvis det var kronprinsen da som satt opp dette møtet mellom Cappelen og B-gjengen, for at det skulle foregå en handel, og han gjorde det på oppdrag fra politiet, så er jo det ulovlig politiprovokasjon, og da skulle den saken, altså oppvaringssaken, aldri vært i rettssalen.
La oss stoppe opp og snakke litt om ulovlig politiprovokasjon. Det er strenge regler for politiprovokasjon i Norge, men under spesielle omstendigheter kan politiet søke om tillatelse fra statsadvokaten om å bruke provokasjon for å avdekke straffbare handlinger eller skaffe bevis for å domfelle. Når vi snakker om ulovlig politiprovokasjon, er dette en handling hvor politiet, gjennom en agent, i dette potensielle tilfellet en informant som de har plassert i en kriminell gruppe, som legger til rette for, arrangerer og fremprovoserer en kriminell handling. Ville den kriminelle handlingen, for eksempel et salg av 100 kilo hasj, skjedd hvis det ikke var den mannen som Jensen mente var en politiagent som satte opp møtet?
Men igjen da, så vet vi jo ikke det. Vi vet ikke om dette var en allerede pågående handel som da kronprinsen går til politiet og informerer om, eller om kronprinsen har snakket med politiet og sagt at hva om lage den handelen mellom denne Maxopak og Kaplan, så kan dere ligge i buskene og filme alt sammen, og så kjører dere på. Men da skal jeg ha droppet denne hvitvaskingssaken for eksempel, bort med det. Og hvis det kommer opp i noen andre problemer, så vil jeg gjerne bli behandlet på mildest mulig måte.
Denne hvitvaskingssaken på over 11 millioner kroner, som først ble etterforsket i Oslo og så overført til Asker og Bærum av en eller annen grunn, den ble jo henlagt av statsadvokaten i Asker og Bærum.
Hvorfor det?
Det er et godt spørsmål. Når de bruker årevis på å etterforske en sak, og så bare bestemmer seg for å henlegge den, så er jo det litt merkelig. Så det framstod jo som at det kanskje var en eller annen form for belønning.
Takk for hjelpen.
Men det vet vi ikke. Men det som er påfallende her, det er at denne kronprinsen, han blir jo tatt i 2016, sammen med en del andre personer, for å innføre 217 kilo hasj. Og den saken slipper han ikke unna.
Nei.
Men nå kommer kluet. Den samme statsadvokaten som henla inndragningssaken, hun sier da i rettssaken mot kronprinsen, at han skal ikke ha mer enn 6,5 års fengsel, mens de andre får påstand om 8-9 års fengsel.
Den polske trailersjåføren som kjørte hasjen over grensa, der la aktoratet ned påstand om 7 år,
mens
hovedmannen bak
skulle bare ha 6,5 års fengsel. Og det som er interessant, det er at dommeren i saken sier 6,5 års fengsel, alt for lite, han får 8. Er ikke det litt rart at den samme statsadvokaten som henlegger hvitvaskingssaken mot kronprinsen er veldig ivrig etter å gi den samme fyren, altså hovedmannen i denne saken, en betydelig strafferabatt? Og hvorfor det?
På første møte, når dukket opp samme, så var identifisert samme dag. Og så det første en spaner gjør, de klikker jo bilder av alle som er til stede på møte for identifisering. Og så er det den personen som går gjennom alle spaningsrapportene han er til stede på, og det er de sentrale sekvensene i saken som ukjent person.
Kronprinsens identitet, det er en stor statshemmelighet. For de som var til stede i retten eller har lest noen av referatene fra rettssalen som har blitt publisert diverse steder på nettet, kan man finne både kronprinsens virkelige navn og navnet på denne løpegutten fra B-gjengen. Men vi velger, som andre medier, å anonymisere begge i vår podcast. Disse to mennene, de kan ha svarene vi trenger for å avdekke hva som egentlig har skjedd i denne saken.
Er jo kamerat av Kaplan, som både torpeder og sånne pengetrikser. Så de er jo venner, så han er jo helt på innsida av Kaplan. Og det gjør at Kaplan stoler på.
Magasinet Kapital ga denne mannen kallenavnet Kronprinsen på bakgrunn av informasjon de hadde fått fra kilder i narkomiljøet. Men ifølge den samme saken i dette magasinet skal politiet ha hatt et annet kallenavn på ham, nemlig Gorillaen. Han skal altså ha vært såpass kjent for politiet at de ga ham et eget kallenavn. Og han var involvert i og eide aksjer i Kaplans legitime selskaper. Igjen må vi stille spørsmålet, hvorfor er denne mannen ukjent for politiet i deres spaningsrapporter? Kan det være for at politiet skal skjule deres egen agent, slik Jensen hevder?
Og det er det som er hele poenget. At det er sånn det har foregått. Det er 4 ulovlige provokasjoner med politiet i buskene, så det er dokumentert skritt for skritt hva Kaplan gjør, så at de får hele pakka. Og dette er det ingen som har avdekket, ikke sant? Politiets forlengede arm, han er nøkkelen til hele operasjonen for politiet.
Vi har forsøkt gjennom våre kontakter å få tak i mannen fra B-gjengen. Men så langt har dette vært til ingen nytte. Vi hadde en kontakt som sa at han kunne hjelpe oss, men nå har han sluttet å svare. Så vi retter alt vårt fokus mot kronprinsen. Eller gorillaen. Det er vel sånn som de sier. Kjært barn har mange navn. Vi ble litt overrasket da vi søkte på det virkelige navnet hans på nettet, da det viste seg at han nå faktisk jobber i en butikk. Vi hadde trodd at han fortsatt satt inne for den dommen han fikk i den andre saken i 2017, men han er altså ute. Helgastein Morten bestemmer seg derfor for å oppsøke ham i denne butikken, for å se om han er villig til å snakke.
Jeg merket den bilen som står der.
Ja.
Det er sånn typisk, jeg ser på sånn amerikansk film. En sånn typisk håndverker i to mann i en bil som bare sitter utenfor døra vår der. Det er sikkert spaning.
Ja, men de har vært der i dagsvis.
Ja, det er spaning til oss.
Takk.
Later som de ikke ser oss, de må oppstående og se på telefonen. Ja,
de sto og kikket noe voldsomt inn her.
Ja, men det er jo suspekt oppførsel. Hvorfor skal de stå der? Er de ikke på jobb? Og så later som om...
Stein Morten og Helge er på vei ut av kontoret. Utenfor står en kassebil som har stått der i noen dager. Kanskje har vi blitt litt paranoide etter årene med avhørt. Eller kanskje det er noen som har fattet interesse for vår etterforskning. Man vet jo aldri når man begynner å pirke bort i de rette folka. Men kanskje det er helt tilfeldig.
Selv om denne kronprinsen... ut fra det vi har hørt, har vært en sånn torpedo for B-gjengen og vært involvert i ganske tunge kriminelle miljøer, så jobber han nå i dag i en butikk.
Ja.
Og han er jo ikke ferdig med å sone straffen sin, så det er klart at det ville være veldig dumt av han å lage noe bråk inne i butikken der.
Det vil bli problemer for han, både i forhold til jobben, og hvis han går med fotlenke, da, så følger det ganske strenge betingelser med det.
Ja, det gjør det.
Hvis han ender i bråk, da er det vel rett inn, skulle vi tro.
Ja, jeg tror det er rett inn, men jeg har ikke tenkt å så... Jeg har jo ikke tenkt å drive og overfalle han på noe som helst vis. Jeg skal gå inn i butikken, og så skal jeg presentere meg, så skal jeg bare spørre om han er interessert å ta en prat med meg, og hvis han sier nei, så skal jeg jo respektere det. Vi er jo ikke noe sånn der, det er jo ufint å drive og overfalle folk, og jeg kan ikke begynne med sånn, ja, var du provokatør, eller var du, jobbet du for politiet, eller,
ja.
Eller hva var din rolle? Jeg vil ikke det, jeg skal bare prøve å få i gang en samtale med han.
Kronprinsen har ingen registrert boligadresse, og han er ikke oppført i telefonkatalogen. Selv de av våre kontakter som kjenner ham har ikke noe telefonnummer på ham. De forteller at han skifter telefoner ofte. Den eneste kontaktinfoen vi finner er en e-postadresse tilknyttet butikken hvor han jobber. Vi har forsøkt å sende ham en henvendelse her, men ikke fått noe svar.
Da de hadde et møte, altså Kaplan og denne personen som politiet hadde kodenavn Maxopak på, og denne kronprinsen da, de satt jo sammen og politiet observerte disse tingene. Og så synes jeg det er litt sånn rart at i etterkant at både Maxopak og Kaplan blir tiltalt i oppvaringssaken, men denne kronprinsen han sklir unna. Hvorfor det?
Vi tror at denne mannen kan være nøkkelen til å avsløre skyggespillet som Jensen mener har foregått. Han sto Kaplan nær i flere år, og skal samtidig ha hatt et samarbeid med politiet. Hva hadde han å vinne på dette? Hvilken rolle hadde egentlig Kaplan? Ble kronprinsen brukt som en brikke i et spill for å få Eirik Jensen dømt?
Ok, så har vi kommet et lite stykke bort fra E18, så her er det jo fint og rolig, da.
Ja, veldig fint.
Hva heter den butikken, da? Vi får bare blipe ut.
Etter å ha parkert et lite stykke unna, går Helge og Stein Morten mot butikken hvor kronprinsen jobber. For å gjøre dette møtet så ufarlig som mulig, skal Helge vente utenfor, mens Stein Morten går inn for å se om han er til stede.
Skal vi se, her er det...
Jeg bare går og setter meg på benken rett utenfor der. Da splitter vi litt lag.
Ok.
Stein Morten går inn døra I den lille forretningen. For denne påståtte kronprinsen til harsbaronen må jo dette være en stor omstilling fra å sitte sammen med Cappelen på kontoret han disponerte I toppen av flytårnet på Fornebu.
Jeg tror vi må legge en annen plan. Jeg gikk rundt og prøvde å se etter ham. Nei, sånn.
Han var ikke der?
Nei, da jeg sto inne I butikken her og så alle de som jobba der og kundene og hvordan det liksom så ut, så var det ikke mulig for meg å eventuelt gå bort til han og sette I gang noe uten at det ville få oppmerksomhet fra de han jobba sammen med og kunder. Ja, det, jeg fikk litt dårlig følelse på det, altså. Det ikke greit, altså. Jeg synes kanskje vi skal... Selv om vi vet en del om han fyren, så tenker jeg at vi skal heller være her når butikken stenger, og så se om vi kan få snakke med han når han går fra jobb, for at da, I stedet for å skjemme ut han,
ja.
Det det vi blir, ikke sant?
Ja, det blir fort det.
Ja.
Bare skulle vi
hørt. Etter å ha vurdert situasjonen, kommer Helge og Stein Morten frem til at det best å vente til de kan snakke sammen alene, utenom arbeidstid. Så de bestemmer seg for å vente. De setter seg tilbake I bilen og finner seg en parkeringsplass med utsikt mot butikken. Mm-hmm.
Ok, nå har vi sittet her I 2 timer, Stein Morten. Klokka 6, og vi skal stenge.
Så håper han kommer ut den veien og ikke en annen baktur.
Det har vært klassisk.
Noen personal en gang bak seg.
Ja, han har enda ikke kommet inn her. Men hvor mange var det som jobbet der?
3-4 stykker, kanskje.
Ja. Jeg hadde trodd at den butikken der, at det var for spesielt interessert, at det ikke var så mange der, men...
Det var mye folk, da.
Det var åpenbart et veldig populært sted.
Etter noen minutter... slås lysene av I butikken, og et par menn kommer ut. Den ene mannen veldig lik bildene vi har sett av kronprinsen. En stor mann med skjegg og en mørk caps som skjuler ansiktet.
Der kommer de ut. Nå stenger de.
Ja, han ikke alene da, selvfølgelig.
Nei. Men ok, hva skal vi gjøre? Skal vi hoppe ut og prate med han nå foran to av sine kollegaer?
Nei, jeg synes ikke det. Skal vi rett og slett, vi vet jo hvor utkjøringen på det parkeringsanlegget.
Mannen setter seg alene inn I en bil.
Ja. Skal vi følge etter?
Vi følger etter.
Hvis han kjører hjem, så kan vi jo...
Helge og Stein Morten bestemmer seg for å kjøre etter bilen, for å se om de får mulighet til å snakke med ham uten nysgjerrig tilskure. Kronprinsen, han legger seg ut på E18 og kjører vestover.
Ok, han skal jo...
Vi på hjul, men nå det mye trafikk.
Ja, men det som fint nå, det som fint. Altså, her går det stille og rolig. Det ikke noe rart at vi ligger bak han nå.
Nei, men vi ligger ikke rett bak lenger, vet du. Fordi...
Skal du kjøre forbi? Skal du kjøre forbi?
Nei, okay. Men bilen rett foran der. Det jo ikke den. Det den.
Ah, de så helt like ut.
Ja. Du skjønner, han la seg til venstre og kjørte forbi par, så jeg håper å miste.
Den tyngste ettermiddagstrafikken har gitt seg. Noe som gjør at kronprinsen kan holde høy fart nedover E18. Og Stein Morten og Helge må passe på å ligge et stykke bak for å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet.
Ja. Nei, det går strakk av veggen fortsatt altså, forbi IKEA nå, i retning Asker.
Jeg kjører, det 80-sone her, men han holder 90, og da holder vi jo 90.
Etter en liten stund begynner bilen å senke farten.
Yes.
Du må ikke ligge for langt bak nå, for hvis han kjører på grønt og så får vi rødt, så har vi et problem.
De nå I et tettsted, et lite stykke vest for Oslo. Etter å ha kjørt gjennom et område med diverse næringsbygg, kommer de til et boligområde hvor kronprinsen svinger av.
Nå skal han faktisk ned til venstre og stoppe på rødt.
Så vi skal ikke... ser ut som det ned til boligfelt.
Ser den ut. Ok, da søker han altså inn I et boligfelt. Her det altså en fotballbane på venstre side, og så det litt sånn spredt bebyggelse. En liten villa, en liten hus. Ok, han ligger rett foran oss nå, men jeg vet ikke noe bremser han, så han kjører inn til det huset.
Bare fortsett. Det står masse folk utenfor der, jo. Det der var ikke et lite hus.
Det var svært.
Der det mange som bor. Ok, men okay, bare kjør inn til siden her.
Du ser jo det et svært hus på nedsiden der også. Ja. Ikke okay. Noe vanlig hus det her, altså.
Nei, altså midt I dette vanlige byggefeltet med ganske helt vanlig hus ligger det her enorme huset.
Ned mot elva, det en svær frontbygning. Slå han blinkelysen kanskje, ja. Det en stor frontbygning, og så ligger en stor bygning på nedsida der også, med... Men nå jo han på vei inn, da.
Ja. Men nei, det vi må sjekke. Ta Google det der huset her.
Sjekk hvor dette for en adresse. Nei, gi meg et litt øyeblikk.
Kronprinsen har parkert utenfor et stort, rødt hus som ligger midt I et boligområde. Huset har parkeringsplass for flere biler, og mange av vinduene trukket for. Utenfor huset står det flere personer. Og Helge Åstein Morten føler ikke det ansvarlig å gå bort til disse for å konfrontere kronprinsen. Og da Stein Morten googler adressen til huset, får han seg en liten overraskelse.
Ok. Mm-hmm. Det her jo kriminalomsorgen, Helge.
Det, ja.
Det en overgangsbolig.
Ok.
Vi ser... Hva står om det, da? Ja, ja. Det jo det, det samme huset.
Ja.
12 menn kapasitet, så det bor jo 12 stykker her som da over, de har ferdigzonen her på lukka, da, og så de plassert på en overgangsbolig. Så det det som har skjedd med han kronprinsen da.
Men det jo ingenting som stopper oss fra å bare gå på døra og ringe på og høre navn?
Jo, det noe som stopper oss, for det står her. Hva prosedyrene for besøken innsatt I overgangsboligen? Kan ha 4 personer på sin besøksliste. Disse blir rutinemessig kontrollert hos politiet. Foregår primært bla bla bla, så det faktisk ikke lov. Du kan egentlig ikke nærmere den boligen der og, uten at du står på en besøksliste.
Hva med dørselgere da? Jehovas vittner og sånn, hva gjør de? De vet jo ikke det. De går bare banke på.
Det liksom kriminalomsorgens eiendom, det en overgangsbolig med 12 innsatte. Jeg tror ikke vi bare kan gå på døra der og begynne å spørre etter han. Altså det tenker jeg blir litt feil. Hvis vi skal snakke med han, så må vi ta han på åpen gate. Nå vet vi jo at han der, så nå kan han eventuelt sitte klar og stå klar når han kommer en annen dag. Da. Det jo en måte å gjøre det på. En annen måte jo selvfølgelig at vi kan gjøre den korrekte veien og sende en henvendelse til advokaten hans og høre om han interessert å snakke med oss.
Kjedelig måten, ja.
Kjedelig måten. Ja. Men da vi eventuelt kommer tilbake, da vet vi at han kommer omtrent på dette tidspunktet her. Da får vi bare sitte og vente på han da, og så stå klart og snakke med han før han går inn. Jeg går ikke og banker på en overgangsbolig, altså, hvor det besøkslister, og jeg synes ikke det greit, altså.
Men
Kronprinsen bor nå altså I en overgangsbolig. På mange måter en overgangsbolig et fengsel. Men som en del av soningstiden din har du mulighet til å bo her, uten like mange restriksjoner som I et fengsel. Det til for at den innsatte skal kunne tilpasse seg et normalt liv etter å ha sonet I fengsel. Man har mulighet til å være I jobb, men må være tilbake I boligen til bestemte tider. For å få snakket med kronprinsen her, vi nok nødt til å stå på besøkslista hans. Og det blir nok litt vanskelig å få til. Vi kan jo bare håpe at han velger å svare oss, enten via e-posten vi har sendt til hans egen jobbmail, eller via sin advokat. Men vi har andre spor å følge for å få svar på om Kaplan virkelig var hovedmannen.
I oppbevaringssaken så ble jo Kaplan utpekt som hovedmann.
Det ikke riktig. Dette har Kaplan nå gjort til sin rolle. Det han som hovedmannen, ikke sant? Og det jo det som grunnlaget for den siste dommen mot meg, det at påtalemyndigheten har greid å selge Cappelen inn som hovedmann. Det jo ikke det han driver på med. Og hvis han skal ha bruk for min hjelp, så må han være hovedmann og være i posisjon til å stoppe noe eller avbryte noe.
Hvis Cappelen ikke var hovedmannen bak narkoligaen, slik han selv påstod, hvem var det da? Eirik Jensen, han har selv en teori.
Det en person, en som heter Garbin, Arnt Grude Garbin.
Husker du Johan Arnt Grude Garbin? I første episode av denne serien fortalte vi hvordan han var en av dem som ble dømt for å være en del av narkoligaen. Og var den som, ifølge Jensen, organiserte transporten etter at hasjen kom til Norge fra København.
Det Garbin, og vi har altså sekvenser hvor Cappelen spør Garbin. Vet du, har du hørt fra kommunen? Og det betyr at det begynner å bli slunkent med tilgang. Og så spør han Garbin, og så det Garbin som har kontakten. Og jeg mener at det Garbin som er hovedmannen.
I rettssaken så ble Garbin dømt til 14 år og 6 måneders fengsel for grovt heleri, oppbevaring og salg av hasj. Men selv har Garbin nektet for å ha noe med narkoligaen å gjøre. Vi har forsøkt å komme i kontakt med Garbin gjennom hans advokat, men foreløpig har det ikke svart oss. Kan det stemme at det var Garbin som sto bak narkoligaen, og ikke Gjermund Cappelen? I neste episode kommer vi på sporet av oppsiktsvekkende informasjon om Gjermund Cappelen og de fordelene han skal ha fått under tiden sin i fengsel. Og mannen i grått åpner opp om aspekter ved sin egen sak som aldri tidligere har kommet ut.
Jeg bare lurer på liksom,
ja, jeg har mine tanker om det. Ja. Og det tunge tanker.
Ja, det kan jeg godt tenke meg. Du må jo føle at du har fått kniven litt i ryggen der, liksom.
Det spesielt.
Kanskje kan disse nye opplysningene få hele saken gjenopptatt.
Nei, men jeg bare interessert å høre hva du tenker om det.
Ja, du skjønner
det. Men jeg forstår at det vanskelig.
Dette må du ta med. Dette her tåler ikke dagens lys.
Eirik Jensen, mannen i grått, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media Stein Morten Lier.